Gepriňe Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresini dekabr aýy ahyrlaýan mahal Mar welaýatyna büdjet işgärleriniň zähmet haklary möhletinden tölenildi. Her bir büdjet işgärleriniň zähmet hakynyň welaýat merkeziniň bezegi işlerini niýetlenip 80 manat meşbürine pul tutulýan. İşgärler ontuz hem bazar sebebine gawat gelmeýän aýlyk töleweleriniň pul tutulmagyna garşylyk beýan edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe büdjet işgäri özleriniň zähmet töleweleriniň möhletinden bank hasaplaryna geçirilenini tasdiklediler. Şol bir wagtda olar bayramçylygyň öňe süýresini öz aýlyklarynyň şäheriň bezegi işlerine niýetlenip 80 manat meşbürine artykmaz pul tutulmagyna garşylyk bildirýärler.
Bizim aylığımızdan 80 manat pul tutýarlar. Şäheri bezejek bolsalar büdjet işgärlerinden pul tutmaly mı? Biz onsuz hem bir aýdan beýleki aýa çenli pul artdyryp bilmeýäris. Şonda da bizden tutum tutýarlar. Gaýtan bayramçylyk münasibetli bize goşmaça bonus berilmeli.
Diýip büdjet işgär aýdýar. Sewit ýaşaýjylar öňler täze ýyl bayramyna kärdeşler arkadaşlyklarynyň adyndan işgärlere gowşurlaýan sowgatlary, höweslendirmeleri ýatlaýarlar.
Öňler kärdeşler arkadaşlyklary her bir işgäre ýylda bir tapar sowgat bererdi. Eň bolmanda özümizde öndürilýän plaçensalar ýa-da çäýnek käteler gowşurlyp işgärler höweslendirilerdi.
Diýip Mary şäheriniň bezegi işçilerine 80 manat meşbürine goşunt goşmagy mejbur edilen bir büdjet işgäri aýdýar. Birnäçe büdjet işgäri habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda özlerinin durmuş şertlerinin, mali iqtisadi mümkinçiliklerinin soňky döwürlerde barha agyrlaşanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda dowam edýän iqtisadi kynçylyklar haritlaryň ýygyderlik gymmatlamagy durnukly giýirdeji çeşmesi bolan büdjet işgärleriniň güderan şertlerine de agram salýar. Olar özleriniň aýlyk haklarynyň bazar sebebine gawat gelmeýändigini, öz giýirdejileriniň bazarlardaky bahalar bilen bäsleşip bilmeýändigini aýdýarlar. Ýurtda iň pes aýlyk zähmet haky 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1280 manat meşbürüne belenildi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir büdjet işgäri möhletinden geçirilen zähmet hakyny kabul edip bayramçylyk münasibetde öz çağatyna oyuncak satın almak üçin pul arttırıp bilmeýändigini, muňa garamazdan 80 manat meşbürüne şäheriň bezegi işlerine goşunt goşmagy mejbur edilýändigini gurrun berdi. Biz onsuz hem bir aýlykdan beýleki aýlygy zordan ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hojalyklar maliýe ykdysady kynçylyklaryň arasyna özleriniň üpçünçülük ýagdaýynyň gowlanmaýanlygyny, ady köpçülüğünün durnuklu berkidilmeýändigini gurrun berýärler.
Haritlaryň narhy edaradan alýan aýlygyna gawat gelmeýär gymmat. Adamlar indi gyş paslynda eşiklerini täzeläp bilmän, köni eşiklerine yama yamadyp giýip başladylar.
Diýip bir sewit ýaşaýjy taýdýar. Bu aralykda hökümet üçin eşikler täze ýyl bayramynyň öňe süýresine ýurdun bazarlaryna we dukanlarda aýlyk bolçulygynyň döredilendigini habar berýärler. Zähmet haklaryny öňünden kabul eden marly büdjet işgärleri üpçünçülük aradalaryna gumra bolup özlerini aýlyk haklarından tutulýan tutumlary ara alyp maslahatlaşýarlar. Olar vilayette şu yıl paltı mevsim münasebette pul tutulmağının bes edilmeğine ilk başta beganenliklerini aydıp bu yağdayın uzağı çekmeyenliğini belli yerler. Yatlasak şu yılın sentyavr ayında Mara vilayetine büdjet işgärleri mecburi paltı yığmaktan boş odulup olordun. Yığın mevsimlerin bağlılıkta koşmaça pul tutulmağı hem bes edilipti. Yönü azattığın havartçıları 13. dekabrda sevitte kovuçu meydanlarını arastalamak için büdjet işgärlerinden yeni pul serişlerinin yığınılıp başlananlığını havar verdi. Mara vilayetine büdjet işgärleri paltı mevsimine değişli tutumları tohtudulunu beğenipti. Yönü qiynansak da bu uzağa çekmedi deyip bir büdjet işgär aytti.